Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 18. aprīlī savu vārdu dienu svin Jadviga un Laura kopā vairāk nekā 10 tūkstoši gaviļnieču. Jadvigas vārds Latvijā reģistrēts 832 dāmām. Jadviga ir tieši un praktiska, daudz nedomā par nākotni un viņai piemīt vīriešu saprāts un sievietes ietiepība. Tikmēr Laura šīs dienas populārākais vārds un gada laikā šis vārds kļuvis populārāks 9462 Latvijā. Laura ir noslēpumaina, maigi, piekļāvīga, mēdz būt klusa, pieņem notikumus tādus, kādi tie ir. Tic, ka katra nākamā dzīves diena būs labāka par iepriekšējo. Sveicieni vārdu dienā Laurai un Jadvigai. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus. Šodien daudz laimes kolēģim Andrim Ozolam, Radio Skonto mūzikas redaktoram. Daudz laimes dzimšanas dienā. Sveic radio kolēģi. Laurai Zaulai vārdu dienas mīļi sveicieni. Mārtiņš Matīs Zemītis, šodien sadalēts bundzinieks, svin savu dzimšanas dienu. Daudz laimes, gan no mums, no Radio Skonto, gan arī no Radio Skonto klausītājiem. Vēl šodien vārda diena ir Laurai Prodišķei. Mēs Laurai novēlam sauiņu prieka, maisiņu aizrautības, pauniņu humora, kulīti neatlaidības, spaini gribas spēku un kalnu mīlestības. Lauru vārda dienā sveic vecāki un pārējie radiņi. Un šķiet, ka Laurai bija arī tā, vēl viens sveiciens, bet vai tik es neesmu palaidis garām? Nē, neesmu palaidis garām, tiešām. Bet gan Laurai Pavlovai te sveiciens. Vārds tiek dots, kad dzīvi sākam katru dienu daudzināts, bet tik gadu vienu dienu laimes vārdā sumināts. Mīļus sveiciens Laurai sūta Tomsona ielas namiņa meitenes un zēni. Nu, rei, gan arī palaidis garām. Šodien dzimšanas dienas vien antra purcēna no dzimtās puses Cēsīm uz tukumu, lai lidos sirsnīgi sveicieni. No sētas, kur dzimām un uzaugām mēs, lai sveiciens mīļus mans balodis nes, tad atmiņā uzaust mans bērnības laiks un tēva un māmiņas mīļotais vaiks. Sveicam Lauru Lazdu vārda dienā. Mēs šodien tevi sveiksim, daudz mīļus vārdus teiksim, tev sniegsim rozes sārtas un bučosim pēc kārtas. Sveicienus sūta tēvs Ingars, mamma Anita un brālis ar māsu Santu un Artūrs. Un vēl viens sveiciens šodienā. Mīļš sveiciens meitiņai Laurai, kura iespējams šobrīd rušinās pa dobēm. Sveiciens viņai vārda dienā ar sveicienu tētis Valdis un pievieno klāt arī buču.